kokatu digu Itziarrekaldek itsas ekosistema nola berreskuratu ari direla lantzen Ocean Iberriru proiektuan eta horretan gutako bakoitzaren implikazioa ere ezinbestekoa dela, birpentsatu egin behar ditugulako gure jarduerak.
Eta tarte honen helburua ere bada, kontzientzia hartzea eta leio honetara hurbiltzen diren kolaboratzaileek lagunduko digute horretan.
Nora Esnaola, Obaba Kofiko arduraduna, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta ongi etorri, bai pasara berriz ere.
Eskerrik asko, bai, aspaldiko.
Bai, Nora, elkarlana eta disiplina arteko proiektua da Ocean Iberriru, denon esku hartzea behar beharrezkoa baita klima larrialdiari aurre egiteko. Zuek ere, elkarlana eta disiplinaren inguruan zezer badakizue?
Bai, bueno, hau baba bea jaiozan asmo horrekin, edo ametxe ez dut esan nahi, ze ametxeak badirudi ez direla betetzen, guk erabat betetzeko asmoa dauzkagu, baina proiektu bezala hori da, ez? Nolabait espazio fisiko bat eskeni, poliki-poliki jasangarritasunaren inguruko proiektu, ba hori, alderdi desberdinetako proiektuak nolabait koordinatu eta hor espazio fisiko hortan elkartu eta hortik aurrera eramateko asmoakin, ez? Orduan oso ideia anitzak eta desberdinak dauzkagu, baina azken finean danak dijoaz jasangarritasunaren inguruan.
Nora, esan duzu ametsak agian ez direla betetzen, baina ireiki bai egiten dira, nola bai, bai esan dezagun.
Uria.
Eta zuek hasi zinatenik eta onarte, bide horretan, ze esango zenuke, ze azpimarratuko zenuke?
Bueno, guk oso bide motxa daramakigu oraindik. Justu, ostegun hontan gaina, lehenengo urte urrena beteko dugu. Iraian, bai, iraian behatzean iriki genduen lehenengo urtean pandemiaren ba, eromena justu hortxe-hortxe lepoa ateatzen nahi ginala danok. Eta egia esan urte hau ba, oso polita izan da, ez? Bueno, ba, oso erantzun hona eukidegu, Donostia eta hasieran ba, pandemiaren mugei esker esango dugu, ez? Zoritxarrez, baina hala da, ba, Donostiko eta Donostialdeko bezeroak edukitzen hasi ginen lehenengo. Eta hortik nik uste dut ba, oso oinarri egokia izan dela hortik eraikitzeko, ez? Lehenik hemengo inguruko jendea, bertakoak, Gipuzkoaldekoak eta ondoren ba, Euskadi, Euskal Herria eta uda hontan ba, Donostia dan bezala, ba, kanpoko jende pila bat eukiogu eta erantzuna oso polita izaten ari da.
Nora, hiru asterik behin izango zara gurean eta asteko jasangarritasuna da hain justu aukeratu duzun kontzeptua, zergatik aukeratu duzu hau?
Bueno, nik uste dut eta Itziarrek orain txitzi dindun bezala eta ez dut euki tamalez bere elkarrizketa osoa entzuteko denbora, baina azkeneko zatitxoa arreta zentzun dut. Eta gure eritzia da jasangarritasunari buruz eta horrelako hitz potoloak botatzen ditugula, bai komunikabidetan eta ba, unibertsitatetatik eta badirudi jasangarritasuna hitz baten bezala gelditzen dela, ez? Hitz akademiko, teoriko eta retoriko baten, ez? Eta azkenean ez dira hainbat arlotan egin daitezkeen ekimenak eta elkar lotzen edo elkar erlazionatzen. Eta batez ere ez dira nahiten da eguneroko gure bizitzari jendeari etzaio esaten hori nola ekarri dezakeen bere egunerokotasunera. Eta justu jasangarri izaten hasi behar dugu norbanakotik. Noski eskatu behar zaiola eta horregatik gustatuko litzake, ba, kontzeptu horiek ondo argitzea, oso era oinarrizko baten azaltzea, eta nik azaldu dezakean bezala, zen ni ez naiz jasangarritasunaren inguruko katedradun bat edo irakasle bat, ni beste dozein pertsona bezala gai hortan interesa hartzen jundan pertsona naiz, eta bueno, ba, zorte eukidet, hainbat aditurekin hitz egin ahal izan dut, asko irakurret, eta nire bide berdina jende askok egin dezake, eta nik bide hortan animatu nahiko nuke jendea gauzak era arrexean azalduz, eta oso aholku praktikoak emanez, gure eguneroko bizitzan nola egin ditzazkegun aldaketa eta ohitura txikiak, alde batetik jasangarriagoa direnak eta gure planetari eta inguru giroari lagunduko diotenak, aldi berean, eta esplikatuko dugun bezala, egun hauetan, gure ekonomiari eta gure ba, sektore ezberdinei, bai baserritarrei, eta bertako jendeari lagundu aldiona, eta azken finean, norbanakoari ere laguntzen diotenak, bere buruarekin eta bere, bueno, bere gaitasunarekin ondo sentiarazten, ez? Azken finean, eguneroko aldaketa horiek jakitea ondorio edo impacto positiboa daukala, norbanakoan enpoderamentuan laguntzen du eta norbanakoa gai sentitzea, ez? Hau da, erabaki ahalmena degula eta ez bakarrik erabaki ahalmena bozka bat ematean, baizik eta erabaki ahalmena gure eguneroko ekintzetan horrek baduela gero gure gizarteko arlo guztietan impacto bat, ez? Eta horregatik aukeratu nuen, bueno, jasangarritasuna, iruditzen zaitelako momentu hontan daukagun erronka hundiena denok, bai norbanakoak, herritarrak, enpresak, hezkuntza erakundeak, administrazioan noski, denok daukagun erronka handi eta presazkoena jasangarritasunean da. Jasangarritasuna da.
Nora, orduan, bueno, ez gara hasiko ikuspegi edo esan duzu bezala ikuspuntu akademiko batetik, baina nola edo zer izan beharko genuke kontuan jasangarritasunaz berba egiten dugunean, ze kontzeptutaz ari gara?
Jasangarritasuna, sostenibilitatea, entzuten dugu hitz berber hori, baina askotan gai desberdinekin erlazionatuta, ez? Eta azken finean jasangarri izatea, agian definitu daiteke negatiboan, ez? Zer ez da jasangarria? Ba, gure biziraupena espezie bezala planeta hontan, ez askotan hitz egiten da planetaren biziraupena, baina kontuz, benetan arriskuan dagona ez da planeta bera. Gure planeta ezagutzen dugun bezala, noski baiet, baina gure espeziaren biziraupena dago hor jokoan. Gure gizakia, espezie bezala, azkenean planeta hontan bizigeran beste espezie bagera, eta hori da jokoan dagona jasangarritasunaren hildotik, ez baldin badugu bidea egiten gaurtik hasita. Hau da, edozein ekintza, ingurunea kaltetzen duen edozein ekintza, izango litzake ez jasangarria eta beraz urgentea presazkoa da egunerokotasunetik hasita administrazioak, enpresak, erakundeak har dezatela gauzak egiteko beste modu bat. Orain arteko garapen modeloa do alde batera utzi behar dugu eta beste batera salto egin.
Eta zentzuk lirateke jasangarritasunaren aurkako giza ekintza nagusiak?
Bueno, horre badaude sailkapen pila bat, eta esan dugunez ez gerala ere sartuko teorizatzera, baina argi dagona da, eta simple azaltzeko, batez ere lau multzotan kokatzen dituzte adituek jasangarritasuna, planetaren eta espeziaren biziraunkortasuna kinkan jartzen dituzten ekintzak. Eta izango hori lirateke, jendeak ulertu dezan, alde batetik nola produzitzen ditugun gauzak, hau da, etxe bizitzak, errepideak, materia bera, ez? Azken finean danak dauka komponente edo osagarri kimiko bat, eta guk erregai fosilak erabiltzen ditugu, batez ere ia denerako, hormigoia, zementua, horrek impactu oso handia dauka, beraz, nola egiten ditugun gauzak, behar planteatu beharko genuke, hori izango litzake atal handi bat, ez? Beste atal bat izango litzake nola garraiatzen dugun. Badakigu azkenean gehien hitz egiten den arloa hau da, garraioarena, ez? Nola mugitzen geran alde batetik bestera, nola mugitzen ditugun merkantziak, hori ere berrikusi beharko genuke eta berraztertu beharko genuke. Eta beste izango litzake nola ekoizten dugun, bai janaria eta edaten duguna, hor ere aztertzen hasi beharko gineke nola egiten ditugun gauzak, hau da gure nutrizio sistema egokia den planeta eta espeziaren biziraunkortasunerako eta azkenik nola hau askotan ahaztu egiten zaigu, baina nola berotu eta hozten garen. Bai neguan nola saiatzen geran bero mantentzen, azken finean gizakiak bere ahultasunak ditu eta inguru giroa kontrolatu duenez, badauka modua, ez? Hotza egiten dunean bero mantentzeko eta bero egiten dunean gaur gainera, ez? Hotz edo bintzat freskoago mantentzeko. Horrek ere noski, bere ondorioak dauzka inguru giroan. Horiek izango lirateke multzo hola, errex ulertzeko eguneroko bizitza baten, ez? Pixka bat ze gauza planteatu beharko genituzken.
Nora, hori dena izango litzateke ezagutu dezagun nola funtzionatzen duen eta produkzioan zer erabiltzen den eta nola egiten den, baina zer egin dezakegu gutako bakoitzak?
Bai, bueno, hor argi dago atal desberdin horietan sartzen direla, bueno, bai egia da gure eguneroko bizitzan agian norbanakoa kontrolatu ezin dituen gaiak, ez? Egia da ein handi batean bueno, ezarri diren helburu inguru giro helburuak, ba 2050erako zero emisio da, ez? Helburu handietako bat, bueno, ba argi dago teknologia oso aurreratuak ere garatu behar direla eta presa dagoela teknologia asko garatzeko, ez? Alde batetik ja existitzen dira batzuk, emate dute eta etorkizuneko pelikulatakoa, baina garesti dira eta modu bat bilatu behar da teknologia horiek benetan merketzen eta orduan geroz eta gehiago erabiltzeko. Adibidez, existitzen da orain CO2a airetik xurgatzen duen teknologia bat, ez? Orduan enpresa batzuk hori erabiltzen dute, beraiek sortzen duten CO2a gero aldiberan xurgatzeko. Baina, teknologikoki arazo asko daude. Egia da energia arloan desente aurreratu degula, orain gainera hortan nahi gea, ez? Badirudi orain duela bi urte baino askoz ere gehiago entzuten dela erregai berriztagarrien gaia, eguzkia, eolikoa, baina hor ere azkarrago aurreratu behar dugu teknologia eta batez ere, bueno, norbanakoa ere kontzientziatu hor ere badaudela egunerokotasunean egin ditzazkeen gauzak.
Nora, hori galdetu behar genizun, ze kontzeptu asko dira, baina amaitzeko hemendik eta hiru astera berriro hitz egingo dugu, baina ez dakit badan adibide zehatzen bat proposatzeko momentu honetan jasangarritasunaren ildo honetan lan egiteko?
Bueno, nik esango nuke agian beste saio batzuk eta nola gelditzen zaizkigun eta gaur sarrera eginda, aholku desberdinak emango genitu ditugula gai zehatzei buruz hitz egiten dugunean, ez? Baina bueno, gaur adibidez, gaurko egun honekin lotutaz, bururatzen zaiten bat. Normalizatu ditugu ohitura batzuk erabat kontraesankorrak direnak, ez? Adibidez, gaur egun ez gea konturatu ere egiten eta azkenean da txipa aldatzea eta benetan ikuspuntua eta ikusmira eta kontzientzia hartzea, ez? Eta behin kontzientzia hartzean gauza pila bat ikusten hastezea. Adibidez, normala da hainbeste diru eta hainbesteko kaltea egiten duen aire egokitu bat piztuta eukitzea eta dendatako ateak irikita mantentzea?
Bera bakarrik erantzuten da.
Hori da, Eta hor zenbat eta zenbat kalte egiten diogun, ze garestia dan, eta hala ere eraba normalizatu den ohitura bada, eta hori da nahi deguna oba batik, eta saio hauetan joango gerana aztertzen, eta igual desera ikitzen, ze askotan dira, emandako zate hartzen ditugun gauzak, ez direla zertan horrela izan behar, eta konponbide oso erresa dutela.
Nora Esnaola, Obaba Coffeeko arduraduna, gaurko zemen utzi behar dugu, hiru aste barru espero zaitugu atzera bai pasan, bitartean zaindu eta ondo segi eta ondo ospatu ostegunean.
Oso ondo, mila esker, laizter arte.